Cienījamie kolēģi, varam sākt sēdi. Sāksim ar dienas kārtību. Tad bija versija, ka varētu vēl papildi jautājumus būt, bet izrunājoties ar atbildīgajiem domas darbiniekiem, noskaidrojās, ka viņš nav tik aktuāls. Tā kā viņi būtībā savu to vēlmi arī neuzstur. Ja? Tā kā paliksim pie tās dienas kārtības, kāda mums bija paredzēta iepriekš. Tātad ar dienas kārtību mēs visi esam iepazinušies. Mums ir kvorums šodien, tā kā varam sākt sēdi. Tad kas par darba kārtības apstiprināšanu balsojam? Kas par? Pret atturās nav, paldies, vienbalsīgi. Dodam vārdu Bailai Birzniecei, saturīgam ziņojumam par dienas kārtības otro punktu.
Labrīt, cienījami deputāti! Ir sagatavots aicinājuma projekts un budžeta grozījuma projekts Eiropas fonda līdzfinansētajiem projektam Lielupes radīto plūdu un kasta erozija risku apdraudējuma novēršanas pasākumu dubultos majoros zibros. Faktiski šajā tehniska precizējuma projekta 24. Gada budžetā. Pērnā gada decembrī, 27. decembrī, mums vēl izdevās veikt galveno rēķinu ar būvniecībai, samaksājot par novembra un decembrī veiktajiem būvdarbiem. Kā rezultātā mums ir izdevies palielināt projekta attiecināmo izmaksu kopsumu par 289 000 un attiecīgi šī gada projekta izdevuma kopsuma samazinās par šiem par manis minēto naudas summu. Attiecīgi šobrīd neapgūtais, ja zaudētais Eiropas un valsts budžeta dotācijas finansējums samazinās par 229 000, kas ir salīdzinoši pozitīvi vērtējums fakts. Aicinu atbalstīt sagatavoto aicinājuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kādi jautājumi kolēģiem? Nu, tad man būtu jautājums, kā jūs prognozējat, kāds būs gala risinājums, kāds būs nākotnes scenārijs šim jautājumam, kā jūs varētu prognozēt to?
Tātad šobrīd ir sagatavot un būvniecībai nosūtīt no mūsu puses parakstīt vienošanās, ka būtu līguma izpildes termiņu pagarināt līdz šī gada 20. septembrim. Esam organizējuši 31. janvārī tikšanos ar būvniecībai pārstāvjiem. Būvniecībai šobrīd ir diezgan nopietnas finansiālas problēmas. Būvniecībai apakšuzņēmēji vērš pie mums kā pie pasūtītāju lūgumu rast iespēju norēķināties. Maksājums, ko mēs aicinām būvniecībai pagājušajā gadā līdz apakšuzņēmējiem nav nonākusi. Šobrīd mēs strādājam pie tā saucamā būvdarbu iepirkuma numur 2. Plānojam izsludināt februāra pēdējā nedēļā piegādātāju apspriedi. Jau saulēcīgi gatavojamies, kā darbus pārņem cits būvniecības. Par izmaksu summām konkrēti šobrīd neko pateikt nevar. Tas būs zināms pēc iepirkuma.
Paldies. Jautājums nebija par izmaksu summām, jautājums bija par tiem nākotnes scenārijiem. Kā jūs uzskatāt, ar ko beigsies šis stāsts, jau diezgan skumjais un ilgais?
Es uzskatu, ka stāsts beigsies ar pabeigtiem būvdarbiem, un būvdarbi tiks pabeigts līdz šī gada 31. oktobrim.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Lūdzu, uzskatos, kundze.
Ja būs jaunais iepirkums, kad varētu atsākties darbi?
Darbs ir plānots atsākt aprīlī. Mēs strādājam pie tā, lai arī tiktu atsākt aprīlī. Jautājums ir tikai, vai tas ir 4. aprīlis vai 24.
Vai jābūs pārsūdzības iepirkuma?
Mēs strādājam pie tā, lai iepirkums tika izsludināts marta 1. nedēļā. Tātad februārī aiziet apspriedi un secīgi apspriedi 10 dienas. Un pamatojoties apspriedes rezultātiem, tad mēs sludinām ārā iepirkuma konkursu.
Paldies. Lūdzu.
Jautājums, vai tad visa apmaksātā summa arī darbi pieņemt par to, ko mēs esam šiem iepriekšējiem uzņēmējiem samaksājuši?
Jā, tātad mēs esam samaksājuši tikai par kvalitīvu un pilnvērtīgi izpildītiem būs uzrauga pieņemtiem darbiem.
Tad pagaidām par apdrošināšanu vēl nav nekādas sarunas?
Apdrošināšanas policis mums ir iesniegts, tas ir spēkā līdz šī gada 24. oktobrim. Vai es tevi izpildes nodrošinājums?
Paldies. Vēl jautājumu lūdzu. Kāds grib izteikties? Es visu repliku gribētu izteikties. Es dzirdēju jūs atbildi par šo problēmu, bet es gribētu lūgt, lai ieraksta protokolā vēl vienu lietu gadījumā, ja tas scenārijs būs citādāks. Ja, tad nu, es domāju, ka mums būs tā vai citādāk, bet jāprasa domas struktūru vienību darbinieku atbildību par notikušo, ja tas scenārijs būs pavisam cits. Pavisam nopietni, tāpēc, ka tā situācija, kā bija savulājot Latvijā ar vilcieniem, kur netika iepilgt un tiks zeltētas liels naudas summas valsts. Ja? Tieši tas pats attiecas arī uz mūsu pilsētas budžetu. Es šeit nedomāju konkrēti jūs. Ja? Tie jautājumi ir daudz un dažādi. Ir vismaz četri posmi bijuši. Pirmais, kāpēc netika jau pašā sākumā izvērtēts pilnībā tas darba apjoms tāds, kāds bija paredzēts. Otrais, tajā brīdī, kad pieņēma lēmumu, ka vajag darīt tā kā labāk, nevis tā kā ātrāk, kas iespējams bija pamatots, bet tomēr vai toreiz tika izsvērti visi riski. Trešais jautājums par šo te uzņēmēju, vai tika pilnībā izvērtētas viņa spējas, iespējas. Vai tas bija pareizais risinājums? Nu, un ceturtais ir jau pēdējais pusgads, jā, kur, kad mēs regulāri atgriežamies pie šī jautājuma, jā, un dodam vēl iespēju, vēl iespēju, vēl iespēju, tā tālāk. Jā, tā kā vienkārši ar to ir jārēķinās, jā, ka jā, kaut kāda procesa beidzas nepatīkami, jā, tad tomēr ir kādam arī jābūt atbildīgam. Paldies. Tā, lūdzu, nākošais dienas kārtības punkts. Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010. un 30. Gadam uzraudzību ziņojumu apstiprināšanu Ekaterina Mildāja Klūzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, ir sagatavots monitorings attīstības stratēģijai par periodu no 2016. Līdz 2023. Gadam. Ņemot vērā, ka 2023. Gadā ir veikta stratēģijas aktualizācija, mēs esam sagatavojuši papildinošu dokumentu šai aktualizētajai versijai, jo pārsvarā daudzus aspektus, kas bija jāprecizē, mēs esam ņēmuši vērā aktualizētā redakcijā. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši monitoringu, kurā ir atspoguļot situāciju no 2016. Līdz 2023. Gadam. Dažādās jomās mēs esam norādījuši atbilstoši stratēģijas prioritātēm, mērķiem un pasākumu kopumam, kas tika šajā laika periodā izdarīts, kā ir mainījušies dažādi rezultīvie rādītāji un kas kopumā arī būtu veicams nākamajā periodā. Ja mēs pievēršamies vairāk stratēģijas īstenošanām rezultīviem rādītājiem, tad šeit mēs esam jau iekļāvuši arī aktualizētos rezultīvos rādītājus. Līdzīgi kā nozaru plānošanas dokumentiem, kurus mēs izskatām katru gadu un arī Jūrmalas domē ir iespēja gan par viņiem diskutēt, gan pēc tam pieņemot, uzdot jautājumus un tad viņi ir pieejami sabiedrībai publicēt mājaslapā. Līdzīgi arī šeit mēs esam apkopojuši informāciju tādā veidā, lai par viņu ir iespējams gan diskutēt, gan arī pēc tam salīdzināt šos rādītājus. Tad pieņemsim. Mēs esam 2010. Gadā definējuši, ka apmeklētāju turistu skaits pilsētā ir 95 tūkstoši un mūsu mērķis ir 500 tūkstoši 30. Gadā. Ņemot vērā, ka ir bijis COVID un karš blakus valstīs.
Bijis?
Ir, es atvainojos. Nu, es domāju par iepriekšējiem gadiem, tā kā pa 22. Gadu un 2019. Es skatos salīdzināmiem rādītājiem. Tad mēs norādījām 2019. Gadu kā izejas datu saistībā ar turismu, jo 2019. Gadā tas ir pirms COVID gads, pilnais gads. Un 22. Gadā mēs norādām, kāds ir šis skaitlis kā pilnais un izvērtējumais. Līdzīgi ir arī par informāciju pie vietu skaits kurortu rehabilitācijas centros pret 10. Gadu sezonalitāti, ieņēmumu no turismu pakalpojumiem un pārējām aktivitātēm. Es varbūt pāriešu pie tām, kurās tā tendence ir uz leju, nevis augoša. Kopumā par to, ka visi rādītāji salīdzinot ar 10. Gadu ir augoši, izņemot ļoti svārstīgi iedzīvotāju skaita izmaiņas, jo 2010. Gadā tika paredzēts, ka iedzīvotāju skaits 30. Gadā būs 65 tūkstoši, kopumā šis skaitlis, tā kā, kas ir šobrīd 58 tūkstoši tuvojās, tiem 65, un viņš ir lielāks nekā 10. Gadā, bet tā tendence ir ļoti, es teiktu, lēni piepildošana. Tas ir arī tas jautājums, kas ar attīstības stratēģiju saistībā ir visaktuālākais iedzīvotāju vidū, jo tā, tas ir viens no mūsu stratēģiskiem ilgtermiņa mērķiem definētiem, kurus mēs arī aktualizējot stratēģiju nedrīkstējām pārskatīt. Līdz ar to šis ir tas, ka pieņemsim ar attīstības programmas un teritorijas plānojumu dažādām aktivitātēm būtu skatāms kompleksi, kā mēs ja vēlamies piepildīt šo ilgtermiņa mērķi. Kopumā stratēģija ir arī stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Šobrīd viņš tiek izstrādāts, bet ņemot vērā, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums jauns, pilnībā jauns tika izveidots pie aktualizētās redakcijas, šobrīd mēs sagatavojam tikai monitoringu un to arī prezentējam, jo tajā atskaitē nebūs nekas jauns, kas nebūtu bijis informācija jau no ārējiem resursiem sagatavotajā strateģiskajā plānošanā. Es apvienojos strateģiskajā ietekmes uz vidi novērtējumā. Lūdzu atbalstīt monitoringu un izskatīšanai Jūrmalas domas kārtējā sēdē.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, lūdzu jautājumi. Priekšlikumi, replikas. Paldies, paldies, jūs mūs pārliecinājāt, ka stratēģija ir laba, kas balso par. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais jautājums. Par skolēnu izglītības budžetēšanas bildi projektu ieviešanu Jūrmalas valsts gimnāzijā 2023. Gadā.
Jā, 2022. Gadā tika pieņemts Jūrmalas domas lēmums par pilotu projektu īstenošanu Jūrmalas valsts gimnāzijā. Ar šo atzinumu mēs gribētu informēt komiteju par šī pilota noslēgumu 23. Gadā un par veiktajām apziņām. Projekts notika Jūrmalas valsts gimnāzijā jauniešiem un bērniem vecumā no 12 līdz 19 gadiem, tā ir 5. Līdz no 5. Līdz 12. Klasei bija iespēja iesniegt savas projekta idejas, kā uzlabot vidi Jūrmalas valsts pilsētas gimnāzijā. Tika saņemti vairāk nekā 10 projekta idejas. Skolēnu pašpārvalde, kas bija atbildīga par šī konkursa rīkošanu skolā, izvērtēja un uz noslēgumu pasākumu iesniedza 7 idejas. Viņas ir arī prezentācijā pie atzinuma minētas. Un noslēguma pasākumā jaunieši un vispār skolēni, kas bija iesniegušos šīs idejas, viņas prezentēja. Tad bija iespēja visai skolai, kas bija piedalījušies šajā pasākumā, balsot par viņiem tuvāko ideju. Viņi uzvarēja ideju par spēļu galdiem, un mēs kā administrācija iepirkām šo spēļu galdus un nogādājām Jūrmalas valsts gimnāzijā. Šobrīd jau tie galdi ir izvietoti gimnāzijas telpās un skolēni tos izmanto. Kopumā projekts ir īstenots veiksmīgi. Šogad mēs jau esam uzsākuši sarunas ar visām 4 Jūrmalas vidusskolām par šādas aktivitātes īstenošanu pie viņiem. Tā ir Majora skola, tā ir Pumpura skola, Kauguru skola un gimnāzija. Tādējādi skolēni pašpārvaldes jau šobrīd strādā pie nolikumiem un uzsaukumu saviem skolas biedriem par aktuālām tēmām, kas ir svarīgas viņiem. Vai tas būs inventāra iegāde vai kādas kopējas aktivitātes īstenošana. Lūdzu atbalstīt atzinu, lūdzu pieņemt zināšanai atzinumu.
Paldies, kolēģi, kam ir jautājumi par šo dienas kārtības punktu?
Lūdzu. Es gribēju jautāt ļoti labi investīvi, laikam rezultāts izskatās arī labs ir, un vai izdodās arī citās skolās. Es gribēju jautāt, vai šajā ideja ģenerēšanā un, teiksim, no aktualitāšu apspriešanā piedalās tikai skolēni vai arī kāds no izglītības darbiniekiem, kas strādā skolā?
Jā, mēs skolēnu pašpārvaldes koordinē direktoru vietniekiem mācību daļā. Nu, kā kurā skolā, protams, bet katrā skolā ir atbildīgais direktoru vietnieks, kas par šo skolēnu pašpārvaldu. Un viņi ir tie, kas koordinē, kuriem mēs arī sadzenamies. Un viņi arī piedalās tajā procesā.
Jā, mums jautājums bija, vai viņi piedalās arī tajā ideju ģenerēšanas procesā, jo kādreiz, teiksim, mēs skatījos, teiksim, uz reizi, protams, spēles un tā tālāk, bet nu, kāds varbūt var pamest ideju, kad viņas arī nu, tā kā novirz uz kādu, varbūt tāda ideja, kas ir tāda, nu, tāda citreiz varbūt noderīgāka priekš nu, visu skolas un viņiem pašiem pirmkārt. Nu, vai kāds no izglītības darbiniekiem tā kā piedalās viņiem arī tā ideja ģenerēšanas procesā,
es domāju. Es nevarēšu pateikt par visām idejām, kas tika iesniegts, bet dažas, jā, dažas skolotāji kopā ar klasēm bija iesnieguši, un to bija iespējams arī redzēt projektu pieteikumā, pēc tam arī aizstāvēšanā. Viņams un viena no idejām bija par neredzamām uzlīmēm pret putniem, kas lido logos. Viņi ir identificējuši, ka tā ir problēma visai skolai, un tad, jā, tur bija dažādi tie piedāvājumi, ka, ja pietiek finansējumi, viņi tur bija apskatījuši arī cenu oktavu veikuši. Tie pietiek finansējumi, tad tās ir uzlīmes, kas nav redzamas, bet ja vēl, tad ir skaņu signāli, kas ir izvietoti un nav dzirdami cilvēku ausi. Un, līdz ar to, jā, es pieņemu, ka lielākoties daudzas klases, jo tur iesniedz kā klases pa grupām pieņemsim, ir vērsušies pie skolotājiem pēc palīdzības. Un bija ļoti labas idejas, pieņemsim. Viena no idejām bija, viņi bija paši izdomājuši krēsliņu, kur varētu izvietot gaiteņos, un uz kura viņi arī prezentēja, viņi bija uztaisījuši mācību stundā, un tā kā, ka tur uz viņu var sēdēt, uz viņu var stāvēt, uz viņu var gulēt, kā viņi var savērēt.
Paldies. Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Kāds gribētu izteikties? Varam balsot kas par? Vienbalsīgi, paldies. Lūdzu, tagad jautājums par apvārstus Eiropa 2021.
Jā, šajā projektā nepieciešami grozījumi saistībā ar izpildi no 23. Gada. Mēs esam pārlikuši faktisko izpildi, pret, jo sākotnēji gatavojot budžetu mums bija prognozētā izpildi. Mēs šobrīd viņu pārliekam uz faktisko un papildus mēs nedaudz grozam iekšēju budžetu, bet viss finansējums ir no ārējā avota, tas ir Horizon 21-27, pašvaldības līdzekļu tur nav, un šie pārkārtojumi ir papildinoši, ņemot vērā, ka mēs vēlējāmies tos izdarīt šādā kārtībā, jo tie grozīti saistoši noteikumi.
Paldies, lūdzu, kolēģi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas izteikties. Balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies jums par ziņojumiem. Lai jums labi sokas. Lūdzu, Zemietes kundze, par jūsu lākšņu, ēku un tēlu grupu numurzi norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un turismu objektiem izvietošanas kārtību un Malsvalsts pilsētā. Jums vārds.
Jā, šie ir saistošie noteikumi, kas šobrīd ir sagatavoti nodošanai publiskai apspriešanai. Ņemot vērā šo te jauno pašvaldību likumu un to, ka saistošie noteikumi visi mums praktiski ir jāapstiprina no jauna, izejot šo sabiedriskās apspriešanas kārtību, šajos noteikumos gan nav plānots neko grozīt esošās jūrmalnieku izvietotās un arī pašvaldības izvietotās gan norādes, gan ēku numurzīmes. Paliek pēc būtības esošajā risinājumā, bet, nu, ievērojot šo likumu prasību šie noteikumi, tā tad tiks virzīt atkārtotai apstiprināšanai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Kāds vēlas izteikt savu viedokli? Nē, visi ir vienoti, izpratnē. Tad balsojam, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais jautājums par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas valsts pilsētā.
Līdzīgi arī šie saistošie noteikumi ir sagatavoti nodošanai sabiedriskajai apspriešanai. Šeit, ņemot vērā tos nu, šobrīd esošos jauninājumus, tas būtiskākais, kas ir papildināts, ir par šiem digitālajiem ekrāniem. Jūrmalas pilsētā digitālos ekrānus, izrunājot gan ar mākslinieci, gan pilsētas arhitekti, pilsētas centrālajā daļā mēs neredzam. Nu, taču, lai nebūtu tā, ka mums varētu pārmest, ka šāda ekrāna ir aizliegta principā, tad ir teikts, ka gara autoceļu A10, jā, lūdzu, izvietojam gar šoseju. Jā, taču, ņemot vērā pilsētas mēroga, pilsētas vidē tomēr šos ekrānus neizvietojam. Nu, un tālākais, kas ir precizēts, gan ir iekļaut šis te centra lokāla plāns, kas jau darbojās kā atsevišķi saistošie noteikumi par visiem šiem reklāmu un vidas objektu izvietošanu. Nu, tātad, tas būtiskākais ir par šiem digitālajiem ekrāniem.
Paldies, lūdzu jautājumi. Varbūt kādas vēl mazākotiskas nianses, ko mums būtu vērts zināt?
Nu, cenšamies, teiksim, tās uzņēmēju izvietotās reklāmas arī šīs te norādes saglabāt tādas, kā šobrīd atļautas, lai nav tā, ka uzņēmējiem pēkšņi šīs norādes pieņemot jaunus saistošos noteikumus arī būtu jāmaina. Nu, cenšamies tādas radikālas apgriezt kaut ko pilnīgi otrādāk, lai neradītu cilvēkiem problēmas arī ar izvietotajām reklāmām neieviest. Bet nu arī tātad šie noteikumi būs šī te apspriešana.
Paldies! Lūdzu, jautājumu.
Jā, es gribēju, tā tur bija rakstīts par pārvietojumā reklāmām un noteikts arī laiks, tas tā kā ir mērķēts uz to, lai tajā lielākajā intensitātē jums netiktu izmantot.
Precīzi, jo ir sevišķi priekšvēlēšanu laikā un kādreiz mums bija šis slavenais jaunais vilnis, kad bija tā vēlme šīs te mobilās piekapju reklāmas tieši viss intensīvākajā kustības laikā un tad viņam bija tāda nelāgā ieradumu saplīst un apstāties kaut kādā ļoti strateģiskā vietā. Tādēļ tanī brīdī, kad ir visintensīvākā šī te kustība, lai netraucētu pārvietošanos, viņas nav atļautas.
Paldies. Paldies. Būtu vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Varam balsot. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Un dodamies tālāk. Par detaļām detaļu plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu Zemesgabā Robežu ielā 1.
Zemesgabals Robežu ielā 1 šobrīd ir neapbūvēts, un viņam ir spēkā esošs detaļu plānojums, kas ir bijis izstrādāts kā vienots detaļu plānojums Zemesgabala Medinburgas prospektā 27. Šobrīd esošajā teritorijas plānojumā šie apbūves rādītāji ir nedaudz labvēlīgāki, iesniedzējam, nu, viņi vēlas izstrādāt šos te grozījumus, ņemot vērā šobrīd teritorijas plānojumā atļautos apbūves parametrus. Zemesgabals gan jāatzīst, lai arī pilsētas centrā, bet nu, tā vieta nav īpaši ekskluzīva, tas praktiski ir zem dzintara pārvada. Tā kā, nu, ja cilvēki vēlas izvērtēt šeit apbūves iespējas, mums ir piepildumi.
Nu, paldies, lūdzu jautājumi. Jums iegūtumi nebūtu, bet varbūt tomēr drusku izstāstiet, es saprotu, ka tur ir doma kaut ko citu būvēt, kā bija sākumā iecerēts.
Sākotnēji, ņemot vērā šos nelielos apbūves parametrus, tur bija tikai saurumāja apbūves. Šobrīd šajā zemesgabalā, ņemot vērā apbūves parametrus, ir iespējama arī rindumāja apbūve, taču šī apbūves gabala lielumā. Tur var būt tikai trīs šīs te sekcijas. Lielāks arī šis objekts nav iespējams, jo zemesgabals ir 1800 kvadrāti.
Paldies. Jūs uzskata, ka rindumā iedzīvotāji varēs dzīvot šajā pārāk it kā labēlīgajā vietā vai ekskluzīvajā?
Nu, ņemot vērā, ka pirmkārt apbūve jau vēsturiski ir arī jau tuvāk šai te tilta zonai, un tiltām nekāda īpaši ierobežojumi nav. Tas nozīmē, ka viņiem projektā būs jāparedz speciāli risinājumu šo te trokšņu mazināšanai telpās. Nu, iespējams, ka kaut kādi specifiskāki logi, konstrukcijas, bet citādāk ierobežojumi tur nav. Jā, trokšņi viņiem telpās būs jāparedz savīsinoši risinājumi.
Labi, tad jūs uzskatāt, ka mēs varētu atbalstīt tāds jūsu priekšlikumu.
Jā, priekšlikums atbalstīt.
Jautājumi. kāds vēlas izteikties, balsojam. Kas par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, atbalstīju. Tā, lūdzu, par lokālu plānojumu zemes gabalā Vārnu kopš 1801. Jūrmalā, Jūrmētoši.
Jā, lokālu plānojumu šai teritorijā ir uzsākts jau 2018. Gadā. Taču tālāk par pirmo redakciju šobrīd izstrādātāji kopā ar pasūtītājiem nav tikuši un par šo pirmo redakciju tika saņemti iebildumi. Šobrīd ir noslēgts līgums ar jauniem izstrādātājiem, cerams, ka viņi spēs atrast optimālākus risinājumus, lai saņemtu arī vidas institūciju pozitīvus atzinumus. Un tad ir priekšlikums pieņemt lēmumu par pilnveidošanu. Ļaujot viņiem iespēju izstrādāt jaunu redakciju, iekļaujot jau tos risinājumus, kādus ir prasījuši institūcijas.
Paldies, lūdzu jautājumi. Man ir jautājums, varbūt izstāstiet nedaudz par aptaujām iedzīvotāju, kāds bija iedzīvotāju viedoklis.
Šeit būtiskākie nebija iedzīvotāji iebildumi, šeit būtiskākie bija tieši vidas institūciju iebildumi. Arī iedzīvotājiem, varbūt ne visiem tieši šī jaunā apgūle patīk, taču kā būtiskāko mēs saredzam to, ka ir jāpanāk šo te vidas institūciju pozitīvu atzinumu, jo teritorija ir Priedainē šobrīd neapbūvēta, viņa robežojās ar šo te buļu kāpu. Līdz ar to mums šiem risinājumiem ir jābūt pietiekami vidēji saudzīgiem.
Paldies! Tomēr es vēlreiz atkārtošu šo jautājumu. Varbūt jūs varat detalizētāk izstāstīt, kāds bija dzīvotāju viedoklis. Varbūt jums ir kādas ziņas par to skaitļiem?
Tieši atsevišķi skaitļi nav galvenie. Iebildumi ir, ir bijuši iebildumi pret daudzstāvu apbūve nav šajā teritorijā paredzēta. Jūrmalas aizsardzības biedrība, kā galveno viņš šo te īpaši aizsargājumā dabas objekta tūmu, vispār par jaunu apbūvi dabas teritorijā. Viņi ir vāguši arī tādus kopējos parakstus, bet tas vēlreiz ir kā šīs aizsardzības biedrības aktivitātes nekā, teiksim, pašu iedzīvotāju vākti paraksti. Aizsardzības biedrība uzskata, ka jauna apbūve Jūrmalā nav nepieciešama. Tā es varētu
parlamēt. Bet cikat jums tā informācija nav par to, cik parakstījuši to iniciatīvu?
Šeit ir kopējā pārskata minēti visi iesniegumi. Es tagad tiešām tik precīzi pilnīgi to ciparu nepateikšu ātrumā, bet noteikti
mēs paskatāmies trešo rindkopu. Sagatavotajā lēmuma projektā tā uzmanīgi ieskatāmies šajā rindkopā.
Jā, tie ir iesniegumi un tie ir iebildumi ar parakstiem, kas bija vākti manā balsē, saka pēc Jūrmalas aizsardzības biedrības šī te priekšlikuma, bet tieši tagad izdalīt, par ko individuāli iedzīvotāji rakstīja, tad man ir prusciņi.
Tad jūs uzskatāt, ka tie 2106 personas, tas to nevarētu tā traktēt, ka tas ir par šo jautājumu?
Tātad 2106 personas, tie nav visi jūrmalnieki. Tas ir manā valstī savāktie šie te kopēji, lai mēs varētu tos identificēt kā jūrmalniekus, kas tiešām būtu, tā kā mūsu iedzīvotāji, kas izteiktos par šo jauno apbūvi, tā mēs nevaram par šiem parakstiem.
Mums nav tā iespēja, jā?
Kas, nē,
tad... Kas, jā, ne, šajā tad citos gadījumos nebūtu lieki.
Nē. Tā šobrīd šī kārtība ir noteikti. Ja paraksti ir savākti, bet šis bija jau pirms jaunā likuma spēkā stāšanos 19. Gadā. Šobrīd nosūtot šo savāktos parakstus uz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, viņi ir tie, kas var identificēt, vai šie ir jūrmalnieki, un mūsu pašu sadarbībā ar nodokļu nodaļu vēl tiek pārbaudīts, vai nav kādi, kam piederība šos Jūrmalā, un tiek atsējāti tie, kam ar Jūrmalu nav nekāda sakara. Nē, šobrīd tas notiek, bet šis ir noticis jau 19. Gadā šī apspriešana, un tādā laikā tāda kārtība vēl nebija. Šobrīd ar likumu tas ir uzlikts par pienākumu pilsonības migrāciju lietu pārvaldēt to veiktu. Tā kā tad, kad būs jaunā apspried un ja atkal tiks vākt parakstu, pilnīgi noteikti, tad arī lūksim šo te analīzi par to, kas ir parakstījušies, cik tie ir jūrmalnieki un, protams, arī vai viņiem nav īpašumu jūrmalnieku.
Paldies, bet jūs piekritīsiet, ja, kā nu, mums nebūtu slikti zināt, cik iedzīvotē, un ja gadījumā tie 2000 iedzīvotē, kas ir ļoti liels procents vispār no iedzīvotējiem, ja, tad mums ir nu, tomēr īpaši rūpīgi jāvērtē, ja tie citu pilsētu iedzīvotāji, kurus ļoti interesē notikumi jūrmalā, tad tā situācija ir citādāka, un tad vienkārši turpmāk, ja ir iespēja, ja, tad izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai uzzinātu precīzi.
Tātad šie skaitļi ir jau par to redakciju, ko mēs šobrīd liekam pilnveidot. Tādēļ nu, šobrīd vēlreiz viņus analizēt droši vien, ka nebūtu liederīgi, bet ja par jauno redakciju būs šādi paši iebildumi, protams, tāda analizēt.
Jā, es runāju par nākotu.
Jā,
protams. Jā, iedzīvot tev vietotnes. Paldies. Lūdzu vēl jautājumi, izteikumi. Varam balsot, kas par? Paldies.
Es atturos.
Jā. Pietiksējāt. Paldies. Tā, lūdzu, nākošais jautājums par zemes iedzīs projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu augas ielā 54. Lūdzu.
Zemes gabals šobrīd ir apbūvēts, pieder vairākiem īpašniekiem, un šobrīd ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. Zemes gabals sadalē divās daļās, kopi īpašnieki tam ir piekartuši, arī ēku izvietošanai nepieciešamās platības ir pietiekts.
Lieliska, lieli ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Tā, nākošais jautājums, Ežemijas iela 3, lūdzu.
Arī šis zemes gabals ir kopīpašums, un arī šeit kopīpašnieki ir spējuši vienoties par šādu zemes gabals sadali, kas ir atbilstoši teritorijas plānojumam un būtu priekšlikums tādu atbalstīt.
Cienīgie kolēģi, ko mēs teiksim par šo priekšlikumu? Varbūt ir kādi jautājumi. Priekšlikumi. Nu, ļoti vienbalsīgi mēs šodien esam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Lūdzu, nākošais jautājums. Pak detaļplānā grozījuma zemesgablā mēnesis biržnieku upīšu ielā 2.
Šis te detāla plānojums ir šobrīd sagatavots tik tālu, lai viņi varētu nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Arī šai teritorijai jau iepriekš bija izstrādāts detāla plānojums 2011. Gadā. Šobrīd arī teritorijas plānojumā šī apbūs rādītāji ir īpašniekiem labvēlīgāk. Apbūs blīvums šobrīd tad ir 20% un īpašnieki vēlas to izmantot. Jā, jo iepriekšējā projektā nu, viņi laikam nav spējuši pilnībā izpaust visas savas vēlmes.
Savas vēlmes, visas sapņus un cerības
nav spējuši. Sapņus, jā, šī ir sapņu nav droši vien tā būtu jāsapņu.
Labi, tad lūdzu jautājumi. Man būtu viens jautājums, sakiet šajā te sapņu un cerību pilnajā objektā, tur nav notikusi kā nelikmīga būvniecība kādreiz.
Nē, šobrīd šeit ir saņemta būvatļauja un arī būvniecības procesa norit būvatļaujas ietvaros. Nu, īpašnieku vēlmes varbūt ne pilnīgi
iekļaujās
visās šajos parametros un tādēļ viņi vēlas tomēr
šis te jāpēc. Bet sakiet, īpašnieki nav pasteigušies notikumiem? Pa priekšu un jau sākuši realizēt savas cerības un vēlmes?
Nē, šobrīd tiešām ir šis te lielais jaunais pamatapjoms. Tenī pašā laikā no šo te savienojumu ar šo te vēsturisko apbūvu tiešām nu, tad īpašnieki iespējams, ka var izcināt arī nedaudz savādāk. Bet nu, vēsturiskā ēka, kas ir salīdzinoši neliela aiz šīs jaunās ēkas, tomēr ir saglabāta. Mēs nevaram teikt, ka viņai būtu kas slikts nodarīts. Tā kā pašlaik visi būvatļaujas
ietvaros. Paldies, lūdzu kolēģi jautājumi. Tad jūs uzskatāt, ka ļausim realizēt savus sapņus cilvēkiem?
Jā, es domāju, ka šajā te mums diezgan interesantajā ielā ar savām izpausmēm šis te objekts zināmā mērā patīkās.
Paldies. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais jautājums par detaļplānam zemes vienības atbalsts ielā 14. Nodošana publiskā apcerināšanā un apzinuma saņemšanā.
Jā, šī teritorija ir savrupmā jābūs teritorija, un tajā vēsturiski ir nu, bijis salīdzinoši paliels zemes gabals, kur atbilstoši šobrīd esošiem labūs noteikumiem varētu sadalīt mazāko savrupmā jābūs zemes gabalos, taču ņemot vērā mūsu teritorijas plānojumā noteikt to, ka ja izveido vairāk kā trīs jaunus zemes gabalus, tad ir obligāti izstrādājums detāļplāns. Un šeit ir izstrādāts detāļplāna risinājums, kur ir izveidoti jauni 8 apbūves zemes gabalu, 1200 kvadrātmetru platība aptuveni, nu tās platības ir nedaudz atšķirīgas zemes gabaliem. Un lai varētu nodrošināt visiem piekļuvi, ir plānot arī jaunas ielas izbūvi.
Paldies! Jautājumi, izteikumi. Nu, es saprotu, ka pilsēta noteikti šajā te nelielajā teritorijā noteikti kļūs labāk.
Jā, un tiešām šeit nav tāda vēsturiskā apbūve, šādi jauna apbūve gabala varētu apdraudēt. Nu, šī tiešām tāda jauna savrupmāju apbūves teritorija. Gan neliela, bet tomēr kā atbalsts.
Labi, paldies, lūdzu. Vēl izteikumi. Kas par sagatavotu lēmumu projektu? Es jau gaidu. Paldies, vienbalsīgi. Tā, lieliski. Tad nākošais par nu, jautājumu 14 par pašu ciemu. Lūdzu.
Jā, praktiski varētu lūgt arī nākamos lēmumus skatīt vienlaicīgi, jo tie ir divi līdzīgi lēmumi. Tie ir
nav iebildumu mums, nav iebildumu. Labi.
Abi saistīti ar jau domas 2015. Gadā pieņemtiem detālu plānojumiem. Tā ir teritorija, kurā atrodas kooperatīvs Slocene, kur ir šie te mazdārziņi un arī nu, jau dārza mājas. Viņiem ir izstrādāts detālu plāns, pēc kura arī visu šo abu varētu tālāk saskaņot, taču, diemžēl, tas ir kā viens zemes gabals, nu, liela zemes gabala un kopīpašums, un viņiem šī sadale ir jārisina tiesas ceļā, jo viņiem nav tāds brīdis, kad viņi varētu pilnīgi visus kooperatīvu biedrus sasaukt un parakstīt šos robežplānus. Viņi prasību tiesā ir jau iesnieguši, taču no šīs tiesvedības nevadās tik ātri, un tādēļ, lai nezaudētu šo te detāplānu risinājumus, kas ļautu apbūvu tālāk saskaņot, ir priekšlikums tomēr šos te līgumus realizācijai pagarināt, lai nu viņi varētu risināt savus iekšējās problēmas.
Labi, lūdzu jautājumi. Man jautājums tomēr, nu, ko sakiet, ja dzīvotāji pārstāvi saka, kāds ir viņa viedoklis par šo
nu, viņa arī lūdz, šis te kooperatīvs lūdz pagarināt, jo nu, tas ir arī visu šo iedzīvotāju interesēs, lai šo apgūtu tālāk vispār varētu saskaņot, lai šis detāplānojums būtu spēkā un lai arī būtu kaut kāda noteikuma, kas šīs te viņu savstarpējās attiecības regulē.
Tad būtībā šo mūsu lēmumu iespējamo mēs varētu traktēt kā pretīmākšanu iedzīvotāju.
Tikai un vienīgi.
Paldies, tas arī ļoti priecē, lūdzu vēl jautājumi. Viedokļi, tad kas par, mēs varam balsot par abiem šiem lēmumu projektiem kopumā, kas par, paldies, vienbalsīgi. Tātad nākošais par zemes ierīcības un zemes vienības sadalas apcirpināšanas Nelūžu prospekta 83. Lūdzu.
Jā, šeit atkārtot komiteja ir iesniegt šis lēmumu projekts, šobrīd gan viņam ir pievienots tikai kā atzinums. Jo zemes īpašniece ir izteikusi neizprātni, kādēļ viņai vēl būtu nu, jāpiekrīt kādiem papildus grozījumiem šajā te zemes nomas līgumā. Un viņas pārstāvošais advokāts ir uzdevis jautājumus tieši komitejai un administrācijai kopā, tad kādas ir šīs te nu, nolūki, lūdzot šos te grozījumus. Nu, mans priekšlikums varbūt būtu šo te iesniegumu tomēr nodot izvērtēšanai administratīvi juridiskai pārvaldē, lai viņi sagatavo savu slēdzienu, un tad mēs tālāk jau varam atkārtot skatīt komitejā pēc šīs te juristu slēdzienu.
Paldies! Nu, kolēģi, varbūt jautājumi kādi ir izteikumi. Nu, es gribētu teikt, ka no mūsu nolūki bija noteikti vislabākie. Jā, tā kā, bet, tad, ja nav iebildumu, mēs varam atbalstīt šo sagatavot vai jūsu viedokli. Kas par?
Es atceros.
Paldies. Tā vien pietiksējām, jā? Paldies. Tā, nākošais par pilsētu plānošanas pārvaldes arhitektūras nodaļas 2024. Gada budžeta grozījumiem.
Jā, jau šajā atzinuma tekstā praktiski ir atspoguļots tas pamatojums, jo līdz šim, kamēr mums vēl nav notikusi šī te izsola par tīkla reklāmas vietām, mums budžetā nebija tāda pozīcija kā PVN maksājums. Šai te izsolas rezultātā, maksājot šo te nulles maksu, būs arī PVN maksājums, un mums budžetā ir nepieciešams uzrādīt aili, kurā parādītos arī šis te PVN. Tas pēc būtības arī ir vienīgais
grozījums šobrīd. Paldies. Lūdzu jautājumi. Kā jūs pat uzskatāt, vai mēs varētu jūs neatbalstīt?
Nu, jums ir dažādas iespējas, bet diez vai tas būtu pareizi neatbalstīt.
Paldies. Kāds vēlas izteikties? Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Paldies, Zvenietes kundze. Lūdzu, nākošais ziņotājs. Elpa aizturējuši. Gaidam ziņojumu par atļauju jāmat savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes locekļu.
Labdien, cienījumie deputāti. Jūrmalas ostas pārvaldē ir saņemts Jūrmalas ostas valdes locekļu Madera Laura iesniegums ar lūgumu izskatīt atļaujas sniegšanu amata savienošanai ar Limbažu novada pašvaldības iestādes savdzīvības ostas pārvaldu valdes locekļu amatu. Iepriekš jau stājoties viņam amatā mūsu Jūrmalas ostas pārvaldē, mēs jau sniedzām amata savienošanu Latvijas Republikas vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas juridiskā departamenta direktora amata savienošanu, un šobrīd acīm redzot ministrija ir deleģējusi viņu pārstāvēt viņu interesi arī Salcgrības ostā, izskatot šo iesniegumu un arī vērtējot gan Jūrmalas ostas kompetences, gan Salcgrības ostas pārvaldes kompetences, mēs nesaskatām šeit kādu interešu konfliktu vai kādas darbības rezultātā būtu ievērojami saskatām.
Labi, paldies. Lūdzu jautājumi. Man liet īkumam jautājums, kāds jūsu viedoklis?
Salūdzu līvā maksā, Jūrmalā nemaksā.
Skaidrs. Tad, kolēģi, tad, kā jūs uzskatāt, nesalauzīsim Laura kungam viņa karjeru. Jā, tad labi, balsojam. Kas par? Nu, apsveicam Laura kungu.
Paldies, nodošu.
Labi. Paldies. Nākošais un pēdējais jautājums par dzīvojumiem mājas Vilšielā 19. Jūrmalā funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Brauvērs kundze ziņojumu gaidam ar milzīgu entuziasmu.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvojamai mājas no Žiola 19 funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu nopirkšanu. Tātad administrācijā tika saņemts iesniegums no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem. Tātad ar aicinājumu administrācijā noteikt šo funkcionālo nepieciešamo zemes izpirkšanas tātad zemes gabalu un arī noteikt lietošanas mērķi, lai tātad uzsāktu dalītā īpašuma izpirkšanas procesu. Atbilstoši visie dalītā īpašumā privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izpirkšanas likumā pašvaldībai ir pienākums tātad noteikt šo funkcionālu nepieciešamo zemes gabalu un zemes gabalu lietošanas mērķi. Tātad dzīvojamās mājas no Šielā 19 īpašnieku iesniegums tika skatīts un vērtēts komisijā, kas tātad vērtē jautājums, kas attiecināmi uz šo gan likumu, gan arī turpmākajām šīm darbībām, lai šo funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteiktu. Uz zemes gabala Smilšielā 19 tātad atrodas divas ēkas. Viena ir daudzdzīvokļu ēka, un otra ir ēka, kas pieder arī zemes gabala īpašniekam.
Un tātad pēc komisijas lēmuma gan Zemesgabala īpašniekam, gan daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem tika nosūtīts priekšlikums ar to, kā šo zemesgabalu varētu funkcionāli sadalīt un tātad kāda domājumā daļa būtu piekrītoša katrai ēkai. Tātad un pēc jau šo visu piekrišanu saņemšanas tika sagatavot šis lēmuma projekts, tātad var daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, kas būtu 490 kvadrātmetri un attiecīgi arī lietošanas mērķi, kas būtu nosakāms visam zemes gabalam, ir vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jautājumi. Nu, sakiet, kas vēl mums būtu kaut kāds piebildes, jums vairāk nav nekāda cita apstākļa, ko mums būtu vajadzētu zināt par šo lēmuma projektu?
Nu, domāju, ka nē.
Nekas nav tāds. Labi, lūdzu, kāds vēlas izteikties? Labi, tad šis ir pēdējais jautājums mūsu samēram mierīgajā šodienas sēdē. Varam balsot. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Paldies ziņotājiem par saturīgajiem ziņojumiem un paldies kolēģiem par vienprātību un lielo izpratni. Paldies. Sveiki. Slēdzam.